Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5:30, dobar dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, sa kojim je razgovarao o normalizaciji odnosa sa Prištinom i mogućnostima za nastavak dijaloga i pronalaženje održivih rešenja. Državnom ceremonijom na spomen groblju oslobodilaca Beograda obeležena je 78. godišnjica oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Čelnici Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu započeli su razgovore sa delegacijom Srbije o budućim načinima saradnje. Aktualni aranžman sa MMF-om ističe u januaru, a jedna od tema bila je i stand-by aranžman zbog situacije u svetu. O saradnji sa Međunarodnim monetarnim fondom svedoči učešće najviših predstavnika Narodne banke Srbije, koji su se upravo vratili iz Vašingtona sa zasedanja godišnje skupštine MMF-a i grupacije Svetske banke. Šta su bile najvažnije teme sastanka sa vodećim ljudima tih institucija, kao i sa predstavnicima velikog broja investitora? Gošća emisije Ana Ivković, viceguverner Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom, sa kojim je razgovarao o normalizaciji odnosa sa Prištinom i o mogućnostima za nastavak dijaloga i pronalaženje održivih rešenja. Još jednom je istakao punu posvećenost Srbije nastavku dijaloga i rešavanju otvorenih pitanja između Beograda i Prištine, sa akcentom na potpunoj primjeni do sada potpisanih sporazuma u Briselu i poštovanju međunarodnog prava, navodi se u saopštenju. Srbija kao ozbiljna, pouzdana i odgovorna zemlja nastavlja borbu za očuvanje svog naroda i zemlje, ulažući maksimalne napore u cilju očuvanja mira, stabilnosti i napretka celog regiona, poručuje predsjednik Srbije na svom Instagram nalogu. Escobar je izrazio očekivanje da će se dijalog o svim otvorenim pitanjima i sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa nastaviti dinamično i konstruktivno uz brzo okončanje pregovora, što je značajno kako za građane, tako i za sveukupan mir, stabilnost i napredak regiona. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je u razgovoru sa Gabrielom Escobarom da je Beograd spreman za nastavak pregovora, ali i da insistira na sprovođenju postignutih dogovora, pre svega o formiranju zajednice srpskih opština. Petković i Escobar razgovarali su o perspektivama za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, kao i o pitanjima registarskih tablica i energetike. Petković je naglasio da je srpska strana ispunila sve korake iz energetske mape puta, kao i preuzete obaveze iz ostalih sporazuma postignutih u briselskom dijalogu. Takođe je sagovornik uskrenuo pažnju da se na Kosovu i Metohiji presudama Srbima zabranjuje pravo na mišljenje, slobodu govora, izražavanja i tako ukidaju sve građanske i demokratske slobode. U Briselu se održava dvodnevni samit na kojem će evropski lideri pokušati da pronađu zajedničko rešenje za energetsku krizu i pruže veću podršku Ukrajini, a na dnevnom redu je politika Unije prema Kini. Iz Brisela se javlja Dušan Gajić.
Evropska komisija stavila je pred lidere Unije seriju konkretnih predloga za smanjenje cene energenata, ali dogovor o tome prema najavama neće biti lak i očekuje se duga rasprava. 15 zemalja članica traži ograničenje cene uvoznog gasa bez obzira odakle on dolazi. Nemačka, Holandija i drugi se protive tvrdeći da bi zamrzavanje cena moglo da dovede do nestašica gasa. Komisija zato predlaže takozvano dinamično ograničenje cena koje bi se prilagođavalo tržištu, ali nije sigurno da li bi takav model mogao da dobije podršku. Na stolu je i opcija ograničenja cene gasa koje se koriste za proizvodnju električne energije, model koji je oborio cene struje u Španiji i Portugalu. Relativno topli oktobar i smanjenje potražnje struje i gasa donekle su ublažile cene u Evropi i unele nešto optimizma pred zimu, ali je to i dalje od željenog nivoa uz mnogo neizvesnosti kako će se stvari odvijeti dalje. Evropska komisija predlaže da se za narednu sezonu skladišta gasa popune delimično kroz zajedničku kupovinu gasa, a ta platforma za nabavku otvorena je i za Srbiju i Zapadni Balkan. Uoči samita čuju se i predlozi o novom modelu zajedničkog zaduživanja na evropskom nivou po ugledu na plan koji je primenjen za oporavak od COVID-a, mera prema kojoj su tradicionalno skeptične Nemačke i druge takozvane štedljive zemlje i o kojoj dogovor takođe neće biti lak.
Sastankom ministara unutrašnjih poslova u Berlinu se nastavlja berlinski proces. Sutra će u glavnom gradu Nemačke biti održan sastanak ministara spoljnih poslova zemalja učesnica te inicijative, dok će se u ponedeljak sastati ministri energetike. Svi ti susreti su priprema za samit berlinskog procesa koji će biti održan 3. novembra. Srbiju na sastanku predstavlja Nikola Selaković. Šta su glavne teme, pitamo našeg dopisnika iz Nemačke Nenada Radičevića.
Današnjim sastankom ministara unutrašnjih poslova u Berlinu obnovljen je takozvani berlinski proces, koji je 2014. godine pokrenula tadašnja nemačka kancelarka Angela Merkel sa ciljem da ubrza približavanje Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Kako su uoči sastanka istakli u Nemačkom ministarstvu unutrašnjih poslova, glavna tema susreta su ilegalne migracije i borba protiv krijumčara ljudi, potom borba protiv korupcije i organizovanih kriminala, kao i tretman povratnika iz područja koje kontrolišu džihadisti. Osim ministara zemalja Zapadnog Balkana i Nemačke, sastanku prisustvuju i ministri unutrašnjih poslova 9 država članica Evropske unije, predstavnici Evropske komisije, kao i Velike Britanije. Između ostalog, na sastanku se očekuje da će nemačka ministarka Nancy Faeser ponoviti zahtev Evropske unije Srbiji i Albaniji da usklade svoju vizu politiku sa EU, kako bi to smanjilo priliv tražilaca azila u Uniji. Konkretno od Srbije se očekuje da što pre uvede vize za 25 zemalja, poput Indije, Burundija, Tunisa i Kube, čiji državljani u povećanom broju stižu do Unije i tamo traže azil. Današnji sastanak, kao i sutrašnji susret šefova diplomatije, predstavlja pripremu za samit berlinskog procesa koji će biti održan 3. novembra u glavnom gradu Nemačke.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Britanska premijerka Liz Truss podnela je ostavku na tu funkciju, Šest nedelja nakon što je stupila na dužnost, sa nama je Ivana Miloradović, koja ima najnovije informacije iz Londona. Ivana, izvoli.
Pa šta da kažem, 44 dana i Britanija očekuje petog premijera u poslednjih 6 godina i trećeg ove godine, ali nije izvesno da će treći biti i poslednji ove godine. Trenutno glavna stvar o kojoj se razgovara posle ostavke Liz Truss je ko će naslediti. Šef komiteta 1922 konzervativne stranke, to je komitet koji odlučuje o poverenju lideru stranke i koji nadgleda izbor lidera stranke, sir Graham Brady saopštio je da je već dogovoreno da se glasa po hitnom postupku o novom lideru stranke, što je inače bez presedana u konzervativnoj stranci, tako da bi novi lider stranke, a samim tim i novi premijer, bio poznat 28. novembra i to je 3 dana pre nego što će biti objavljeno takozvano srednjoročna nezavisna ekonomska prognoza za Britaniju, tako da bi teoretski novi premijer mogao da se pripremi za tu prognozu. Ono što je dobro u ovoj ekonomskoj situaciji je što je Jeremy Hunt saopštio da će ostati ministar finansija i da se neće kandidovati za premijera, te na neki način to daje dobar signal berzama da mogu da očekuju kakvu takvu stabilnost bar do kraja oktobra. No ono što je potpuno spektakularno u ovom trenutku i što dodaje osjećaju farse u Britaniji je to da se kao glavni kandidat za premijera i lidera stranke u ovom trenutku pominje niko drugi nego Boris Johnson. On doduše uživa više poverenja građana i članova stranke od ostalih kandidata, ali stranka ga se rešila posle lavina ostavki pre samo mesec i po dana, te to jako teško opravdati. I zato Puls javnosti najbolje obeležava izjava prve ministarke Škotske Nicole Sturgeon, koja je rekla da su izbori u ovom trenutku demokratski imperativ. I u tom smislu se oglasio naravno i lider opozicije, to jest lider laburističke stranke Sir Keir Starmer, koji je tražio izbore i to odmah. U svakom slučaju, novi premijer Britanije, kogod da on bude, bit će privremeno rešenje, jer u ovoj situaciji kakva god bila vlada, ona nema mandat građana, te se može očekivati da izbori budu još pre kraja godine, možda čak i u novembru.
Hvala Ivani Miloradović, koja nam se javila sa najnovijim informacijama iz Londona povodom ostavke britanske premijerke Liz Truss. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Beograd obeležava dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Na današnji dan pre 78 godina završena je beogradska operacija koja je okončala okupaciju glavnog grada dugu 1287 dana. Povodom 20. oktobra položeni su venci i odata počast u okviru spomen kompleksa groblja oslobodilaca Beograda u Drugom svetskom ratu i kod spomenika stradalim sovjetskim pilotima na Avali. Danas u glavnom gradu počinje manifestacija Dani slobode 2022, niz kulturno-umetničkih događaja koji će trajati do 1. novembra. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Državnom ceremonijom na spomen groblju oslobodilaca Beograda obeležena je 78. godišnjica oslobođenja grada od nemačke okupacije u Drugom svjetskom ratu. Za oslobođenje Beograda život je dalo oko 3000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 960 sovjetskih boraca. Predsjednik Skupštine grada Nikola Nikodijević kaže da se junaštvo boraca ne sme zaboraviti.
Mi smo zaista ponosni na sve one heroje koji su dali svoje živote za slobodu ovoga grada i ove države. Smatramo da je neophodno da prenosimo sećanja na njihov herojski čin i herojsku ulogu u istoriji ovoga grada na buduće generacije, kako nam se ne bi desilo da ponovo moramo da proživljamo najmračnije stranice sopstvene istorije.
Pored Nikole Nikodijevića, vence na groblju oslobodilaca Beograda, ali i na spomenik Crveno armejcu i kod Večne vatre, položili su i ministarka za rad Darija Kisić, ministar spoljnih poslova Nikola Selaković, predstavnici Subnora i ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bosanharčenko. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Nebojša Stefanović položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Okupacija Beograda, koja je trajala 1287 dana, okončana je kada se na palati Albanija zaviorila zastava slobode. Kako su građani Beograda, Srbije i saveznici znali da je prestonica oslobođena, otkriva za Radio Beograd istoričar Mile Bjelajac.
I kako kaže Fitzroy McLean u svojim memoarima, a on je bio delegat vrhovne komande pri vrhovnom štabu narodnooslobodilačke vojske, mi smo slušali Lili Marlen, beogradska stanica je bila izuzetno jak, još u Africi. Kada smo je slušali tu iz Šumadije, znali smo da je kraj rata blizu, uskoro nećemo slušati Lili Marlen. I to se desilo kako beleže jednog petka u 8 časova ujutro, 1944. na današnji dan.
Operacija oslobođenja Beograda trajala je od 12. do 20. oktobra 1944. Više od 80.000 boraca sprovelo je akciju oslobođenja, jurišajući na snage nemačkog Wehrmachta. Zbog žrtava oslobođenja Beograda prema 20. oktobru moramo se odnositi sa poštovanjem, upozorava Bjelajac.
Te žrtve za slobodu mogu jedino da se razumeju kad se čitaju ti dnevnici onih koji su očekivali slobodu pa oslobođeni, koji su osluškivali te topove kako se približavaju, koji su, kad govorimo o oslobođenju na današnji dan, gledali nemačku paniku, uznemirenost, nervozu i tako dalje i u sebi se radovali da je došao toj okupaciji kraj. Da nije bilo borbe za slobodu i težnje za slobodom, ne bi bilo i nove srpske državnosti.
Dan oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu 20. oktobar obeležava se u okviru manifestacije Dani slobode. Nizom koncerata predstava u naredne dve nedelje bit će obeležen i drugi najznačajniji dan za Beograd u 20. veku, a to je 1. novembar 1918. dan kada je Beograd oslobođen od austrougarske okupacije u Prvom svjetskom ratu.
U Beogradu je održan 9. međunarodni simpozijum e-mobility, skup čija je tema bila budućnost automobila i drugih vozila na električni pogon. Učesnici smatraju da Srbija, iako ima samo 300 registrovanih električnih automobila, ima značajan potencijal za razvoj u toj oblasti. Iz resornog ministarstva poručuju da bi naša zemlja do 2050. mogla da ima 1.900.000 takvih vozila na svojim putevima. Detaljnije Milenko Marković.
Entuzijazam za uvođenje električnih automobila postoji, ali uprkos tome njihov broj i dalje mali. Predsjednik organizacionog odbora simpozijuma Primož Lemeš kaže da postoje tri razloga za uvođenje električnih putničkih vozila: ekološki, zdravstveni, ali i ekonomski.
Svi znamo da je to jedan od najvećih i najbržih biznisa koji ide sad u svetu. Nije Elon Musk džabe najbogatiji čovjek na svetu, sad se dele karte na novo i treba uzeti što god se može. To je veliki posao i ne znam zašto ne bi u Srbiji iskoristili to. Imate znanje, imate tradiciju. Nije tu samo Nikola Tesla, tu je bilo puno drugih naučnika, imate fenomenalne fakultete. Iskoristite to što bolje možete.
Svetski trend govori da mora da se desi elektrifikacija saobraćaja, kaže Jovanka Atanacković, državna sekretarka Ministarstva rudarstva i energetike. Ona podsjeća da već postoje subvencije od 5.000 evra za električna vozila, ali da to još nije motivisalo ljude da ih kupuju. Prvi sljedeći zadatak je da se pojača infrastruktura za njihovo punjenje.
Ministarstvo rudarstva i energetike je donalo novi zakonski okvir, među kojima su bile izmene zakona o energetici, koje nam je zapravo regulisalo sada delatnost punjenja. Ono što je takođe važno, doneli smo i novi zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije, koji poseban akcenat stavlja na saobraćaj i na obnovljive izvore energije u saobraćaju. Zašto je to važno? Da bi ta vozila bila zaista zelena, one moraju imati i zeleni izvor za električnu energiju. To nije isto, dakle, kada koriste električnu energiju iz fosilnih izvora, kao što su, dakle, ugalj ili gas koji trenutno koristimo.
Atanackovićeva dodaje da je prema nacrtu plana za energetiku i klimu cilj da do 2030. na srpskim putevima bude oko 77.000 električnih vozila, a do 2050. skoro 2 miliona.
Je časova 25 i po minuta, vi pratite prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U Narodnoj banci počeli su zvanični razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda sa delegacijom Srbije. O saradnji sa MMF-om svedoči učešće najviših predstavnika Narodne banke, koji su se upravo vratili iz Vašingtona sa zasedanje godišnje skupštine MMF-a i grupacije Svetske banke. Šta su bile najvažnije teme sastanka sa vodećim ljudima tih institucija, pitaćemo gošću emisije, gospođu Anu Ivković, viceguvernera Narodne banke Srbije. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pitaš se šta možeš da uradiš za mene. Možeš da kažeš, idemo biciklom. Doneseš saksiju cveća umesto buketa. Voli me i čuvaj me. Mene. Tvoju planetu.
Kada nešto volimo, onda to i čuvamo. Nismo samo najbrža mobilna mreža. Mi smo mreža koja voli planetu. Zato nas pokreće 2000 solarnih panela. I tek smo počeli. A1 od svih nas počinje.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 19. do 25. oktobra. Sveže pile grill kilogram 299,99. Jabuka zlatni delišes kilogram 79,99.
Vaš Gomex. 9 je znak za pobedu. Takav je naš mitar. Sjajan kao i naša ponuda. Uzmi Hipernet za 1999 dinara mesečno i uživaj u omiljenom TV sadržaju i optičkom netu. I iskoristi 19.000 dinara popusta za kupovinu novog telefona. Jetel.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena i još više pogodnosti. Od četvrtka 20. oktobra. Kakao tabla 2+1 gratis, 217,98. City gazirano piće 3+1 gratis, 149,97. Solevita soko d'ananasa, jedno pakovanje 299,99. Drugo uz 60% popusta, 119,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo, dire i miei guai, vita cui annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggera.
l'altro via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta un passo da
emisiju u središtu pažnje. U Narodnoj banci počeli su zvanični razgovori misije Međunarodnog monetarnog fonda sa delegacijom Srbije. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će jedna od tema biti nastavak aranžmana, ali i novi krediti. On je rekao i da Srbija ima dovoljno novca da bi pomoć MMF-a značila stabilnost u narednoj godine. Detaljnije Jelena Perendija Mihajlović.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda u poslednje 4 godine u Srbiji je imala isključivo savetodavnu ulogu. Zbog nepovoljnih ekonomskih okolnosti u svetu, prema rečima ministra financija Siniše Malog, ovog puta sa misijom će se razgovarati i o finansijskom aranžmanu, odnosno o finansijskoj podršci, pošto postojeći aranžman sa MMF-om ističe u januaru iduće godine.
Nas interesuje na koji način kroz Međunarodni monetarni fond možemo da dođemo do jeftinijeg novca, jer ako pogledate politiku, monetarnu politiku i Evropske centralne banke i Američkog Feda, dakle kamate idu gore, novac je sve skuplji i skuplji. Ako hoćemo da nabavimo negde novac, hoćemo da ga nabavimo što jeftinije. Jedan od izvora toga je Međunarodni monetarni fond i zato hoćemo i o tome sa njima da razgovaramo.
Ministar financija je rekao da će biti reči o krizi u svetu i načinu na koji ta kriza utiče na srpsku ekonomiju. Kaže da Srbija trenutno na računu ima više od 2,5 milijarde evra, što je dovoljno novca, ali da bi pomoć MMF-a značila stabilnost u narednoj godini.
Ono što želimo je da vidimo kako će se stvari dešavati u budućnosti. Svesni smo svi ogromne energetske krize, povećanja cene energenata. Samo pokušamo da budemo odgovorni i da kažemo, gledajte, kriza je možda tek krenula. Hoćemo da budemo spremni. Kao što smo bili spremni za koronu. Hoćemo da pomognemo, hoćemo da budemo prisutni, hoćemo da obezbedimo dovoljno novca da ako treba da se uveze struja, da mi taj novac imamo.
Prema rečima Siniše Malog, država želi da bude odgovorna i spremna za nepredviđene okolnosti.
Nama je ova prestojeća zima veoma teška, ali treba razmišljati i o onoj zimi nakon ove. Mi hoćemo da budemo spremni za to. Do sada smo se pokazali kao dobri partneri, hoćemo da nastavimo reforme zajedno s njima. Mi ni jedan projekat nismo zaustavili do sada, dakle, i to je, kažem, potvrda ne samo odgovorne ekonomske politike u budućnosti, nego i naše želje da sačuvamo, unapređujemo životni standard građana Srbije u budućnosti.
Inače, Srbija je u ovom veku 3 puta sklapala stand-by aranžmane sa MMF-om, a prvi koji je počeo da se primenjuje 2009. godine, prevremeno je obustavljen zbog neuspešnog sprovođenja dogovorenih ekonomskih mera. Sastanci sa MMF-om traju do 4. novembra.
I kao što ste čuli u najavi, najviši predstavnici Narodne banke Srbije upravo su se vratili iz Vašingtona sa godišnje skupštine MMF-a i grupacije Svetske banke. Šta su bile najvažnije teme sastanka sa vodećim ljudima tih institucija kao i sa predstavnicima velikog broja investitora? Koja su aktualna i očekivana makroekonomska kretanja u Srbiji? Kako je reakcija monetarne politike na geopolitičke izazove iz okruženja? Gošća u našem studiju je gospođa Ana Ivković, viceguverner Narodne banke Srbije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i poštovanje vama i vašim slušalcima.
Upravo ste se vratili iz Vašingtona, kako sam navela, sa godišnje skupštine MMF-a i grupacije Svetske banke. Kakvi su vaši utisci posle brojnih razgovora koje ste, guverner, vi i predstavnici Srbije imali sa predstavnicima tih institucija?
Pa, možda prvo da kažem da je naš guverner, gospođa Jorgovanka Tabaković, i guverner Republike Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu i da se te godišnje skupštine MMF-a i Svetske banke održavaju svake godine u oktobru. One čak nisu obustavljene ni tokom pandemije, samo što su tada skupštine održavane online, a sada je ovo bila prilika da se praktično najviši državni zvaničnici sastanu uživo i da onda detaljnije diskutuju o kretanjima i uslovima u svojim zemljama. I još jedan podatak koji želim da dodam jeste da je na tim sastancima uz guvernera prisustvovao i ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, gospodin Marko Đurić. U pogledu utisaka, ja moram da kažem da su mi pomešani, jer su jedno utisci koji su dati generalno za globalna kretanja, a drugo su ocene kretanja u Srbiji. Dakle, za globalni nivo je ocenjeno da se monetarne politike suočavaju sa jednim komplikovanim izborom između borbe protiv inflacije i podrške privrednom rastu, gde je borba protiv inflacije ipak prioritet broj 1. I upravo tu vide rizik od prekomerne ili nedovoljne reakcije, što čini da je zadatak centralnih banaka u nalaženju te neke prave mere reagovanja posebno izazovan. Naglašen je takođe i značaj fiskalnih politika, za koje je ocenjeno da moraju da deluju zajedno sa monetarnom politikom, a ne kontra nje, što znači da ovo nisu uslovi za ekspanzivnu fiskalnu politiku. I treća poruka na globalnom nivou, koja je povezana sa prethodne dve, jeste da su ovo vremena kada se uštede i rezultati koji su teškom mukom stvarani u nekim prethodnim godinama moraju oprezno koristiti, jer će ova kriza da potraje. Kako kažu, ovo će biti teška zima, ali će naredna biti još teža. Dakle, data je jedna nimalo optimistična globalna slika. Međutim, s druge strane, kada je reč o nosiocima politike u Srbiji, oni su dobili odlične ocene, jer je u Srbiji očuvana stabilnost i u ovako izazovnim uslovima, i to nisu samo ocene MMF-a i Svetske banke, nego i investicione zajednice, koje svoje poverenje u zemlju ne pokazuje samo rečima, već investiranjem, i to jeste najbolja konkretna potvrda poverenja. Iako se meri brojem sastanaka, zainteresovanošću investitora za kretanje u zemlji, ali pre svega pozitivnim stavom prema rezultatima Srbije, nije neskromno reći da je Srbija na samom tom vrhu investicione liste. I to bi ukratko bili neki ključni utisci.
O čemu se još diskutovalo i kakve su ocene saradnje Srbije sa MMF-om u okviru instrumenta za koordinaciju politika?
Tradicionalno se diskutovalo o uslovima u kojima se sprovode politike, rezultatima koje je Srbija postigla i naravno o očekivanjima za naredni period. Ocenjeno je da je u Srbiji makrofinansijska stabilnost očuvana uprkos velikim izazovima koji dolaze iz međunarodnog okruženja, da srednjoročni izgledi rasta ostaju povoljni i da je u Srbiji razvijen dobar sistem upravljanja krizom. Takođe, pohvaljena je reakcija Narodne banke Srbije, koja je ocenjena kao odgovarajuća, odnosno primerena aktualnim uslovima. I, na primjer, gospodin Boli, on je jedan od 4 zamenika generalnog direktora MMF-a, ocenio je da je Narodna banka Srbije izuzetno kredibilan kreator politike u Srbiji, što je uvek važno, ali posebno dobija na značaju u uslovima ovakvih šokova iz eksternog okruženja. U kontekstu neophodnosti saradnje i proaktivnog delovanja, guverner je govorio o tome da je Srbija primer zemlje u kojoj nosioci politika deluju proaktivno, a posebnu pažnju posvetila aktivnostima koje predsednik Vučić preduzima kako bi se obezbedila energetska stabilnost zemlje, jer je energetska stabilnost u svim zemljama naravno bila u fokusu godišnje skupštine, što je i očekivano. I upravo podstaknut rečima guvernera, gospodin Boli je ponovio nešto što i ranije na jednom javnom skupu rekao, to je da iskustvo Srbije na planu diversifikacije izvora energije može da posluži kao dobar primjer i za druge zemlje. Na kraju je guverner ocenila da je koordinacija politika u svim zemljama uvek neophodna, to je nešto na čemu ona insistira, ali danas posebno i zaključila da je u Srbiji upravo ta koordinacija uz naravno dobre politike, nije dovoljna samo koordinacija, neophodne su i dobre politike, jedan od stubova postizanja održivih rezultata. To je otprilike neki siže diskusija uz generalni zaključak da je Srbija dobila odličnu ocenu od nekoga koji je i strog i objektivan, a Međunarodni monetarni fond to svakako jeste.
Odakle, gospođo Ivković, potiču najveći izazovi?
Pa možda prvo da kažem kako su u jednoj rečenici oni sumirali te ključne globalne izazove. Ocenjeno je da je period relativne stabilnosti, niskih kamatnih stopa i niske inflacije zamenjen periodima visoke inflacije, rasta kamatnih stopa, rasta javnog duga, rasta neizvjesnosti i rasta rizika od recesije. Dakle, opet ponavljam, reč je o globalnim izazovima. A kako se to odražava na ocene MMF-a, možda najbolje govori podatak da je MMF četvrti put zaredom smanjio svoju procenu globalnog rasta za narednu godinu. Više puta je pomenuto i da je inflacija u brojnim zemljama na više decenijskim maksimumima, a ocenjeno i da rastu rizici od recesije u brojnim zemljama uz procenu, na primjer, da će zemlje koje čine oko 1/3 svetske ekonomije da imaju najmanje 2 uzastopna tromesečje privredne kontrakcije ove ili naredne godine. I čak i kada je privredni rast pozitivan, može da izazove osjećaj recesije zbog smanjenja realnih dohodaka. Takođe, ocenjeno je da su javni dugovi dostigli te neke rekordne nivoe, a ove godine su projektovani na čak preko 90% globalnog bruto domaćeg proizvoda. I to su ti neki ključni izazovi kojih, čuli ste, nije malo, a kao odgovor na njih zaključeno je da su globalna saradnja i proaktivno delovanje izuzetno važni i da je, kao i za ljudski organizam, prevencija daleko, daleko važnija od leka.
Kolika je stopa rasta bruto domaćeg proizvoda u prvoj polovini ove godine i šta još beleži Centralna banka?
Prema podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku, realni bruto domaći proizvod je u prvom tromesečju zabeležio rast od 4,3%, u drugom tromesečju 3,9%, što za prvu polovinu ove godine daje realni rast od 4,1% međugodišnje. I važno je da napomenem da ovakav rast dolazi nakon što je Srbija prošle godine zabeležila izuzetno visok rast od čak 7,5%. Ovakav rast, koji sam rekla za prva dva tromesečja, je čak i bolji od naših projekcija koje smo imali iz maja, kada smo za drugo tromesečje očekivali rast od 3,4%, jer smo tada uključili pretpostavku o jačem uticaju krize u Ukrajini na naše ključne spoljnotrgovinske partnere. Ako pogledamo strukturu rasta, ono što beležimo od početka godine jeste pozitivan doprinos uslužnih sektora zbog rasta lične potrošnje, a imamo i rast industrije, posebno rudarstva. Vidimo i rast zaliha koji je povezan i sa strateškim formiranjem zaliha u aktualnim uslovima. Takođe imamo izuzetno visok rast i izvoza i uvoza, visoke stope rasta, one se duguju kako rastu cena, ali i njihovom količinskom rastu. Ovde moram da kažem da je otpornost našeg izvoza na nižu eksternu tražnju ostala prilično visoka, što je rezultat i strateške diversifikacije i izvoznih proizvoda i izvoznih tržišta, o čemu je guverner često govorila. I to je ono što vidimo za prvu polovinu ove godine kada reč o rastu bruto domaćeg proizvoda.
Uprkos sukobu u Ukrajini koji je dodatno povećao neizvesnost u međunarodnom okruženju, priliv stranih direktnih investicija u 9 meseci ove godine više je nego u istom periodu inače rekordne prošle godine. Kako smo to uspeli u ovim okolnostima?
Možda prvo da kažem da je, izvinjavam se, priliv stranih direktnih investicija u Srbiji u 2018. i 2019. godini išao preko 8% bruto domaćeg proizvoda i to je prilično visoko. Onda smo i tokom dve pandemijske godine takođe imali visoke prilive od oko 7% bruto domaćeg proizvoda, a ako merimo obimom investicija, prošla godina je sa 3,9 milijardi evra bila rekordna i to uprko svim tim turbulencijama koje su dolazile sa međunarodnog tržišta. Mi smo uticaj sukoba u Ukrajini na prilive stranih direktnih investicija videli samo privremeno i to tokom marta i aprila, a onda je od maja nastavljen taj izrazito pozitivan trend iz rekordne 2021. godine. Dakle, i u aktualnim uslovima u prvih 9 meseci ove godine u Srbiju uloženo preko 3 milijarde evra stranih direktnih investicija i to je čak za 0,3% više u odnosu na 9 meseci prošle, kako ste i vi rekli, rekordne godine. Takođe, pored iznosa investicija, važno je što su one ostale čak i u ovakvim uslovima i proizvodno i geografski rasprostranjene. To sam malo pre rekla da je to važno prosto i za bolju otpornost našeg izvoza. A ono što Srbiju čini i održava atraktivnom iz ugla investitora, svakako su povoljni uslovi poslovanja, odnosno stabilno domaće makroekonomsko okruženje i stabilnost investicija. Zatim je jako važno i sve što je urađeno na planu izgradnje i obnavljanja infrastruktura u Srbiji, svih oblika infrastrukture, ali posebno putne infrastrukture. Tu je geografski položaj zemlje, a važna je i kvalitetna radna snaga, odnosno obrazovani i stručni ljudi. I sve to zajedno čini da Srbija i ovakvim uslovima ostaje atraktivna investiciona destinacija i da se oko 60% stranih direktnih investicija u Zapadni Balkan investira u Srbiju.
Od oktobra prošle godine Narodna banka postepeno ali kontinuirano pooštrava monetarne uslove na domaćem tržištu. Šta je cilj i kakvi su efekti takve politike?
Dakle, cilj je jasan, to je nastojanje da se ograniči efekat rastućih troškovnih pritisaka iz međunarodnog okruženja koji se prenose kroz takozvanu uvoznu inflaciju, o čemu često govorimo u prethodnih godinu dana. U uslovima naglog rasta cene energenata i kada su troškovni pritisci izazvani pre svega sa strane ponude, a znatno manje sa strane tražnje, centralne banke nastoje da deluju na ograničenje inflatornih pritisaka koji mogu u perspektivi da dođu sa strane tražnje, ali i na takozvane sekundarne efekte rasta cene hrane i energenata kroz rast inflacionih očekivanja. I tu je važna ona mera reakcije o kojoj sam govorila na početku, gde treba ući u borbu sa inflacijom koju vode ti faktori sa strane ponude, a istovremeno ne uvesti privredu u recesiju. I tu Narodna banka Srbije na čelu sa guvernerom upravo kroz taj postepeni ali kontinuirani pristup pooštravanja monetarnih uslova deluje i na tražnju i na inflaciona očekivanja koja su u srednjem roku očuvana u granicama cilja za inflaciju Narodne banke Srbije. Kao rezultat imamo to da je bazna inflacija u Srbiji očuvana na nižem nivou od ukupne inflacije uz rast realnog bruto domaćeg proizvoda od 4,1% pomenutih u prvoj polovini godine. Dakle, da sumiram, efekti su znatno niža bazna inflacija od ukupne inflacije u Srbiji, ali i od bazne inflacije u brojnim drugim zemljama sa istim režimom monetarne politike. Rezultat su i očuvana usidrena inflaciona očekivanja, kao i nastavak podrške ekonomskom rastu. Ipak ovde moram da kažem da, pored reakcije kamatnim stopama, važan doprinos i u ovoj borbi dolazi od očuvane stabilnosti na deviznom tržištu.
Da, kako je Centralna banka održala stabilnost na deviznom tržištu?
Možda prvo da kažem da je Narodna banka Srbije na čelu sa guvernerom gospođom Jorgovankom Tabaković već više od 10 godina posvećena očuvanju relativne stabilnosti kursa dinara prema evru. Zašto? Korist od te stabilnosti imaju svi. I naši građani, i naši privrednici, i država Srbija. Dakle, i štediše, i oni koji se zadužuju u deviznom znaku, i izvoznici i uvoznici. Jednom rečju svi. Šta radi Narodna banka Srbije? Pažljivo se prate i analiziraju sva kretanja na domaćem deviznom tržištu i svi faktori koji dolaze iz domaćeg i iz međunarodnog okruženja. I na osnovu ocena njihovog uticaja, na vreme se reaguje kupovinom ili prodajem deviza, a nekad se reaguje i unapred ako se oceni da je to potrebno. I to je deo proaktivnog delovanja o kojem guverner često govori i koji sprovodi u praksi. I upravo, zahvaljujući tim ranijim kupovinama deviza koje su bile naročito izraženo u periodu od 2017. do 2019. godine, kada je Narodna banka Srbije neto kupila čak 5 milijardi evra na deviznom tržištu, obezbeđene su visoke devizne rezerve koje omogućavaju reakciju tokom deprecijacijskih pritisaka. To je omogućilo i da Narodna banka Srbije u prva 4 meseca ove godine, dakle, a posebno nakon eskalacije krize u Ukrajini, reaguje prodajom deviza na domaćem deviznom tržištu, kad god je to bilo potrebno, i to je, naravno, uz druge mere koje su ocenjene kao potrebne, obezbedilo da se situacija na tržištu smiri i da normalno funkcionisanje deviznog tržišta ne bude ugroženo ni u jednom trenutku. Zatim, od maja ove godine je ponovo dominantan uticaj aprecijacijskih faktora na domaćem deviznom tržištu, tako da je kroz neto kupovinu deviza od preko 2 milijarde evra, od maja dakle, do jučerašnjeg dana gotovo u potpunosti nadoknađena neto prodaja deviza iz prva 4 meseca ove godine.
Šta su glavne brane od aktualnih šokova iz eksternog okruženja?
Ukratko, to je sve što je u Srbiji postignuto i očuvano prethodnih 10 godina, zbog čega je Srbija danas zemlja sa daleko boljim uslovima poslovanja, i vraćamo se na onaj početak zbog čega je Srbija i atraktivna investiciona destinacija i većim kreditnim rejtingom. I to je bio jedan generalni zaključak za Srbiju na početku pandemije, da su efekti pandemije bili znatno niži nego u mnogim drugim zemljama, jer su u periodu pre toga vođene dosta dobre politike i stvoren je prostor za obimne reakcije. Naravno, svakako da je jedan od važnih stubova odbrane od šokova iz eksternog okruženja čine i devizne rezerve, koje su ne samo očuvane u odnosu na period pre pandemije, već su i uvećane na rekordne nivoe, o čemu smo govorili, a sam Međunarodni monetarni fond ima svoju meru adekvatnosti deviznih rezervi, zemlje koje uključuju brojne pokazatelje, na primjer to je obim uvoza, kratkoročna komponenta spoljnog duga, monetarni agregati, i svaka od tih komponenti dobija određeni ponder. Dakle, reč je o standardnoj matrici koju je Međunarodni monetarni fond razvio, ona se koristi za obračun adekvatnog nivoa deviznih rezervi za svaku zemlju. I devizne rezerve Srbije su na nivou koji zadovoljava sve te uslove, što ih čini jednom od ključnih brana za šokove iz eksternog okruženja. I to je nešto što ćete vidjeti u izveštajima i rating agencija i investitora, da ocenjuju adekvatnost deviznih rezervi upravo iz tih razloga. I sve to potvrđuje, naravno, značaj proaktivnog delovanja, na kojem, ja ću ponoviti, guverner insistira da se u dobrim vremenima povećavaju rezerve i da se grade buferi.
Šta doprinosi rastu kredita? Pitanje koje zabrinjava građane.
U Srbiji već nekoliko godina imamo prilično visoke stope rasta kredita. Trend njihovog rasta nastavljen je i tokom ove godine uz blago usporavanje. Konkretno u avgustu imamo rast ukupnih domaćih kredita od preko 12%, 12,1% na međugodišnjem nivou, gde su krediti privredi povećani za 14%, a stanovništvu za 8,9%. Rastu kredita svakako doprinose ranija ublažavanja monetarne politike Narodne banke Srbije, gde su tokom 8 godina kamatne stope na dinarske kredite drastično smanjene, dakle za oko 12,5% poena, i to je omogućilo da i privreda i građani obaveze po osnovu ranije uzetih kredita mogu da refinansiraju po značajno povoljnim uslovima, i to je tada povećalo bitno njihov raspoloživi dohodak. I čak i uprkos aktualnom pooštravanju monetarnih uslova, uslovi finansiranja na dinarskom kreditnom tržištu su i dalje za preko 10% poena povoljniji u odnosu na taj pomenuti maj 2013. godine, kada je Narodna banka Srbije započela taj tadašnji ciklus popuštanja monetarne politike. Isto važi i za uslove finansiranja u evrima, na koje mi ne utičemo direktno, koji su i dalje su za oko 3,5% poena povoljniji u odnosu na maj 2013. godine, i to je također povećalo raspoloživi dohodak, odnosno mogućnost zaduživanja. Naravno, rastu kredita doprinele su i brojne druge podsticajne mere koje su sprovođene tokom pandemije, kako bi se pomoglo i privredi i građanima da lakše prebrode pandemiju. I na sve to imamo i kretanje na tržištu rada u smislu rasta zaposlenosti i zarada, koje također doprinose, ovde moram da kažem, održivom rastu kreditne aktivnosti, a tu je i konstantan rast profitabilnosti naših preduzeća, koji se beleži od 2015. godine, gde je Narodna banka Srbije dala veliki doprinos kroz stabilnost kursa dinara i povoljnije uslove finansiranja. I praktično sve to zajedno doprinosi rastu kredita.
Šta najviše utiče na inflatorne pritiske i kada će inflacija krenuti silaznom putanju?
Prvo da kažem da na međugodišnju dinamiku inflacije u Srbiji, kao i u drugim zemljama, već izvesno vreme utiču rast cena hrane i cena energenata i oni i dalje sa oko 70% doprinose kretanju ukupne inflacije. Dakle, suočeni smo sa izuzetno visokom uvoznom inflacijom. S druge strane, rekla sam već da je bazna inflacija u Srbiji, koja je bolja mera domaćih troškovnih pritisaka, znatno niža od ukupne. Za baznu inflaciju je važan kredibilitet centralne banke, odnosno monetarne politike, i to je onaj deo gde je gospodin Boli, zamenik generalnog direktora Međunarodnog monetarnog fonda, istakao da je Narodna banka Srbije kredibilan kreator politike u Srbiji. Kada reč o silaznoj putanji inflacije, očekuje se da inflacija krene silaznom putanjom u ovom tromesečju, pri čemu vidimo i materializaciju nekih od rizika koje smo ranije isticali. Naprimjer, sukob u Ukrajini se nastavlja. Cene energenata su i dalje na izuzetno visokim nivoima. Inflacija u eurozoni nastavlja da raste iznad očekivanja, naprimjer poslednji podatak za septembar je čak 9,9%. Dakle, govorimo o više decenijskim maksimumima. U takvim uslovima očekujemo da u narednim mesecima međugodišnja inflacija prvo započne postepeni pad, a da u drugoj polovini naredne godine usledi i njen nešto brži pad.
I na kraju našeg razgovora, s obzirom da su u Narodnoj banci danas počeli zvanični razgovori misije MMF-a s delegacijom Srbije, koliko je značajan novi stand-by aranžman sa MMF-om za našu ekonomiju?
Pa svaki oblik diversifikacije je poželjan i čini mi se da smo tome govorili tokom cele emisije, što uključuje i diversifikaciju izvora finansiranja. U tom smislu značajna su, na primjer, i sredstva koje su obezbeđena iz Ujedinjenih Arapskih Emirata po izuzetno povoljnim uslovima, a svakako da i povoljna sredstva Međunarodnog monetarnog fonda mogu biti jedan od odgovora na zaoštrene uslove na globalnom finansijskom tržištu. Dakle, uslovi na globalnom finansijskom tržištu danas i pre godinu dana nisu isti, danas su daleko zaoštrenije. Što znači da svaki oblik diversifikacije jeste važan, a sada posebno zbog potrebe za obezbeđenjem energetske stabilnosti zemlje, koja je jedan od prioriteta u svim zemljama, posebno u uslovima drastičnog rasta njihovih svetskih cena.
Najlepše vam hvala na razgovor.
Hvala vama puno.
Ana Ivković, viceguverner Narodne banke Srbije, gošća emisije U središtu u pažnji. Poštovani slušalci, stižemo do kraja današnje emisije koju su realizovali tonmajstor Miroslav Antonijević, producent Branislav Jerković, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05.
You settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Shy. Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. Yesterday was the
surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes. They